parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda cifoie iam la 269 Esperanto elsendo el Varsovio. Salutas vin Milada en la nomo de la tuta redakcio. Ni proponas aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan programeron. Antaŭ dek tagoj en Poznano, Pollando, okazis la 29 eldono de artaj konfrontoj en Esperanto. La aranĝon partoprenis Barbara, kaj hodiaŭ ŝi proponas renkontiĝi kun ĝia kunorganizanto Tobias Kaźmierski. Komence audiĝas aktualaĵoj.
Lau donitajoi de la usona Bloomberg, post la dudekjara kapitalisma periodo, la enspezoj de poloj ne estas enviindaj. En ĝia rangolisto pri la pohora enspezo, lau la meza monata salajro, Pollando troviĝas sur la 29 loko. La liston sur la 30 loko fermas Filipinoj. Inauguras ĝin Svisoj, kiuj ricevas 180 zlotojn kontraŭ unu laborhoro. Sekvas germanoj, kie la unuhora laboro kostas 144 zlotojn, kaj francoj kun la pohora enspezo de 125 zlotoj. Pli bone ol en Pollando estas salajrata laboro en Ĉeĥio, kie unuhora laboro havas la valoron de 37,5 zlotoj. En Slovakio, kie ĝi egalas al 35,5 zlotoj, kaj en Hungario, kie temas pri 28 zlotoj. Kontraŭ unu laborhoro. En Pollando la kosto de unu hora laboro egalas al 25 zlotoj. Laŭ la donitaĵoj de la japana edukministerio, pli ol duona miliono da dekkelkjaruloj en la aĝo dek du dek ok jaroj estas dependigita de la interreto. Sed laŭ la afer-prezentanto de la ministerio Akifumi Sekine, tio povas esti tro optimismaj taksoj. La problemo fariĝas ĉiam pli serioza. Tial estis decidite organizi por tiu grupo de gejunuloj specialajn tendarojn sen aliro de la interreto. La infanoj liberan tempon pasigos subĉiele dum kolektivaj ludoj kaj amuziĝoj. Ili troviĝos sub la protekto de psikologoj kaj psikoterapeŭtoj, kaze se reveno al normala vivo estus tro traŭmata. La japana kleriga ministerio planis por la venonta jaro ampleksan esplorprojekton pri la interreta dependiĝo por precize taksi la skalon de la fenomeno. Ĝi estas rekonita kiel la ĉefa kaŭzo de dormo kaj nutro perturboj, kiujn ĉiam pli ofte suferas japanoj. En ekstremaj kazoj oni konstatas deprimon kaj trombozon, kio rezultas el la longdaŭra senmova korpopozicio.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen elektitaj temoj el la pola gazetaro. Ekde oktobro la polaj vendejoj estas liberigitaj pagi imposton, kiam ili transdonas nutraĵproduktojn por la karitataj celoj. Kiel ni legis en Dziennik Polski, kontentas pri tio gigantaj superbazaroj, kiel Tesco, Carrefour, Auchan aŭ Biedronka, kiuj ne plu forĵetados nutraĵproduktojn ĉe la fino de ilia konsumvalida periodo. Tio ĝis nun estis pli profitdona ol la transdonado de nutraĵoj por la bezonantoj. Laŭ la pola organizo de komerco kaj distribuado, ĝis nun jare oni malŝparis en Pollando ĉirkaŭ 300.000 tunojn da konsumeblaj nutraĵoj. Tio estas kvaroble pli ol Federacio de la Polaj Nutraĵbankoj liveris en 2012 al ĉirkaŭ 1,7 milionoi da malriĉaj personoj en la tuta lando. Nun la imposto de la liverado de nutraĵoj por karitataj celoj depende de konkreta produkto varias de 5 ĝis 23% de ĝia valoro. Gazeta Polska codzienne antaŭnelonge skribante pri la planata nova germana ponto alla insulo Uznam atentigis pri la subtaxo de la pola flanko certigi la plu funkciadon de la unusola ligo de la insulo kun la lando. Por certigi al Świnoujście enloĝata de 40,000 personoj konekton kun la lando, servas malnova pramo, tro ŝarĝita per la ĉiutaga trafiko. La komunumaj aŭtoritatoj de Świnoujście pretas elkonstrui tunelon sub la rivero Świna. Tamen la projekto ankris ie en la transporta ministerio. Kiel informis Gazeta Polska codienne, la tunelo projekto elkonstruota helpe de la uniaj rimedoj estis pozitive priopiniita de la Europa Unio, kaj ebligas elekton inter 3 diversaj lokalizoj. Ĉiuj atendas la decidon de la pola ministerio, kiu mankas. Ni daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio per scienca temo.
En Europo kreskas la nombro de kastoroj, bizonoj, blankvostaj maragloj kaj aliaj mamuloj kaj birdoj, kiuj ankoraŭ antaŭ duona jarcento fariĝis ĉi tie maloftaj. Tion raportas dokumento aperinta en la interreto Reveno de la naturo en Europon. Ĝi interalie sciigas, ke la populacio de la blankvosta maraglo rekreiĝis post la krizo kaj dekumiĝo lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Interalie sur la tereno de Ĉeĥio, Slovakio, Danlando kaj Aŭstrio. Dank al protekto per kiu estis ĉirkaŭprenita tiu birdospecio, ĝia populacio kreskis de malpli ol 2,5 miliono paroj en la 70-aj jaroj ĝis 9,600 paroj en 2010. La blankvostaj maragloj denove nestas en la regiono de sia iama aperado en la norda kaj centra Eŭropo. Ilian nombro crescon oni notas en Rusio, Pollando, Germanio kaj en Svedio, en kiuj landoj vivas 80% la Europa populacio de la blankvosta maraglo. La raporto entute priskribas kiel, kie kaj kial en diversaj regionoj de Europo pliboniĝis la situacio de 10 bestospecioj kaj 9 birdospecioj. Parto de la raporto estas dediĉita alla plei granda plantvora bestospecio en Europo bisono, kiu, kiel libere vivanta mamulo, formortis comence de la 20% pro la ĉasado kaj malgrandigio de la vivejoj. La vast planita bredo programo kaj reenconduco en la naturan medion de nevivintei libere bestoexempleroi ebligis recrei la sovagian populacion. Nun libere vivas 33 bisonai gregoi, consistantei el prescau 3,000 bestoi. Plei mult nombrei trovigas en Pollando cae en Belorusio. La transdauron de la specio ne favoras tamen gia malgranda genetica varieco cae manco de contacto inter la unuopai gregoi. Lau la autoroi de la raporto, ciui examenitei specioi, crom la Iberia linko, estas nun pli mult nombrei ol en la 60-aj jaroj de la 20-aj jarcento. En la tuta Europo videble multiĝas grandaj rabobestoj. La nombro de la bruna urso duobliĝis. Je 1/3 kreskis la nombro de lupoj. Grandiĝis la nombro de eŭroaziaj linkoj kaj agloj. En la sudo de la kontinento estas pli da vulturoj. La antaŭan malkreskon de la ekzamenitaj bestospecioj kaŭzis nekontroladaj ĉasadoj, malgrandigio de la vivejoj kaj naturpolucio. La situacio pliboniris interalie dank al planitei leĝaj reguligoj, vastigio de la protektataj terenoj. Kvankam daŭre en diversaj landoj oni ĉasas bestojn, sed estis limigita la nombro de bestoj ĉaseblaj. Kiel favoran faktoron la raporto elmontras ankaŭ la migradon de la eŭropa loĝantaro el la kamparo al la urboj. La ideo doninto de la raporto, Franz Schepers, estas konvinkita, ke la naturo regeneriĝos, sed nur se homo ebligos tion pere de konstanta kaj intensa leĝa protekto. Daŭre la nombro kaj vivejoj de multaj specioj de la eŭropaj rabobestoj ne identas kun inia historia stato. Kaj daŭre la biologia varieco en Eŭropo ne estas stabila. Multaj specioj ankoraŭ ne atingis necesan por tio nombrostaton.
Varsovio parolas en Esperanto. Nun Barbara proponas renkontiĝi kun la laŭvica antaŭmikrofona gasto de nia redakcio.
To wiesz, Kazimierczyk estas ĉiam pli konata en la Esperanto-komunumo kiel asistanto de nia Kokoso, kiu deĵoras en Roterdamo. Kiamaniere vi sukcesas kombini vian oficadon en Roterdamo, en tiu ja grava rolo, kaj plu okupiĝi pri la kunaranĝado pri Arkomes, distingita per la premio Grabowski, sed tiu ĉi kluba formulo de la aranĝo, kiel bele tion difinis Paweł Janowczyk, donas al multaj homoj la ŝancon retrovi sin en iu kultura medio.
Yes, fakte estas neniu problemo kombini laboron por UEA kaj labori por Arkones, ĉar Arkones okazas en septembro kaj ĝuste en septembro estas plej multe da laboro, do kiam jam estas post la kongreso kaj mi ne havas tiom da laboro en UEA, mi povas komenci serioze okupiĝi pri Arkones. Kaj tiu laboro estas tute alia ol laboro por UKO, ĉar karaktero de la aranĝo estas tute alia, do estas efektive kluba formulo. Kaj krome Arkones estas verŝajne unu el la plej malmultkostaj aranĝoj. La tuta laboro estas volontula kaj libervola kaj iom amatora ankaŭ kompare al laboro por Universala Esperanto.
No, sendube, se ni komparas ambaŭ, estas diferencoj, sed ankaŭ laŭ mi estas diferencoj inter Arkones kiel iu kultura aranĝo kaj aliaj regionaj aranĝoj, kiuj ja havas ankaŭ kulturajn elementojn. Ĉi tie estas koncentriĝo.
Estas artaj konfrontoj en Esperanto.
Ĉu fakte okazas konfrontoj aŭ estas en pli signifa grado revuo?
Mi ne dirus, ke nun estas tiom da konfrontoj, sed oni devas memori, ke nun estas 29 Arkones, do la aranĝo mem okazas de pli ol 30 jaroj fakte, kun unu paŭzo, kaj tiu nomo estis elpensita antaŭ pluraj jaroj, kaj en tiu periodo Arkones antaŭ ĉio multe kreskis, sed ankaŭ iom ŝanĝis sian formulon. Do mi persone vidas tri blokojn. Unu estas arta, alia estas scienza, dank al granda helpo de Ilona Kutne.
Intertempe formiĝis la interlingvistikaj studoj.
Nu, en okdekaj jaroj Arkones estis eta aranĝo strikte arta, kaj nun estas tiu scienca bloko, kaj krom tio ankaŭ movada bloko. Kaj estas unu bloko, mi dirus, kiu estas off-topic, do diversaj aferoj ne nepre ligitaj kun Esperanto, sed kiuj estas ŝatokupo aŭ okupo aŭ en framo de interesoj de esperantistoj, kiuj partoprenas en la aranĝo. Kaj tiu spektro da temoj iom ŝanĝiĝis, sed ne ŝanĝiĝis la ĉefa ideo de Arkones, ke partoprenantoj mem proponas kontribuojn kaj ili mem kreas la programon.
Kiam vi mem venis al Arkonesoj, ĉar ŝajnas al mi, ke vi estas iomete tro juna por memori la komencon.
Prave, ĉar fakte nun okazas 29 Arkones.
Ĝuste.
kai en tiu ciaro mi estas 29 jara mem, do por mi estam ciam facile calculi, cer sekvon jare mi estos 30, kai estos 30 arcones, do mi venis antaŭ 10 jaroj por la 10-oka arcones en 2003.
Sed ancau vi farigis iu tre firma cae constanta elemento inter la malnovae cun laborantui, inter ciui estas cae Pavel Janovčík cae ancau Kornický.
Yes, yes, ili ambau cae ancau Ilona Kučne, Ela Malik, cae laste ege engedigis ancau Jesław Libner, ciu estas estro de la EIO, cae ciu respondecas pri ciui aferoi administrai, technicae aferoi.
No, tio ligis con la facto che de riaro yes. Estas en alia loco ne plu ni havas tiun ĉi belan elementan lernejon iomete for de la urbocentro
yes.
Eble estas iomete malpli komforta tiu kulturdomo de fervojisto sed aliflanke ni gajnas ke ni havas du paŝojn al la tio ne estas eble centro sed uno el la plej famaj stratoj de Poznano, nun yes. Tiom ŝanĝiĝanta do Święty Marcin, kiu kondukas min al la malnova urbo, sed ankaŭ proksimas al iuj novaj konstruaĵoj kaj centroj, pri kiuj ankaŭ ni parolis en nia elsendo, do temas pri la uzo, utiligo de tiuj malnovaj industriaj areoj kun konstruaĵoj por novaj celoj, ne sole por la vendejgalerioj, sed ankaŭ vendejgalerioj, kiuj servas kiel kulturcentroj de Poznano.
Vi alludas al Stary Browar.
Kompreneble.
Mi aŭdis tiun elsendon. Nu, strato Święty Marcin mem estas konata pro sia modernisma arkitekturo, kaj Stary Browar estas ankaŭ proksime, sed en alia direkto. Nu, laŭ mi la ĉefa celo estas tamen havigi monon por posedanto, sed jes ili ankaŭ volas plenumi aliajn celojn por
allogi. Estis ankaŭ alia elsendo, en kiu ni ankaŭ parolis tute aparte pri la kastelo.
Tion mi ne aŭdis.
Do, yes. Ne gravas, tamen tio estas grava elemento de Poznano, kaj mi
yes.
Volas diri, ke se arkonesejo estas tiom proksime al tiuj ĉi lokoj, tio estas nu jes grava, ĉar ni tie praktikas nian Esperanto kulturon, sed samtempe ni komunikas kun la tuta urbo.
Yes, kaj tiu maniere ankaŭ Arkones estas pli forte ligita al Poznań, ĉar ĉiuj homoj kiuj venos al Arkones ne evitos vidi urbocentron de Poznań, kaj multaj ili mem ekskursas en la urbo kaj ankaŭ nokte ni iras amuziĝi en la urbo. Do oni havas elekton vespere, oni povas iri al urbocentro.
Kaj pasigi la tempon ankaŭ tie, ĉi ne sole ĉi tie aŭ en la hoteloj, hosteloj kaj tiel plu, kiuj ankaŭ estas nova formulo, interesa formulo. Ekzemple en tiu hostelo Cinamono, kie kondiĉoj ni diru estas hostelaj. Sed tamen pro la komunumo, pro tio, ke dum unu semajnfino esperantistoj kunvivas de la frua mateno ĝis la malfrua vespero, kaj fakte nur ili estas en la loko, tio donas apartan etoson de iu festivala renkontiĝo.
Do mi devas diri, ke de du jaroj ni kunlaboras kun iu largastejo Cinamon, kiu mem estas iom arta loko tre bela, kaj ni luas la tutan ejon. Por ebligi ĝin al esperantistoj, kiuj tre ŝatas la lokon, sed ĝi ne nur bele aspektas, sed ankaŭ kunlaboro kun posedantoj de Cinamon estas tre bona, do ili mem metas informojn pri Arkones en sia retejo, ili mem petas tradukojn de diversajn tekstojn al Esperanto, kaj estas ambaŭ flanka kontentiĝo pri tiu laboro.
Kvankam ili ankoraŭ ne parolas Esperanton, ciu de Jorantino havas la lerno libron antaŭ la nazo kaj tio ankaŭ estas iom plaĉa.
Nu, ankaŭ kio gravas en Cinamon estas tio, ke ni ricevas favoran prezon, tamen ni nenion gajnas de Cinamon, eble budĝeto de Arkones iomete eĉ krompagas al ĝi, sed nia celo estis ebligi al niaj partoprenantoj tre malmultkostan favorprezan loĝlokon en urbocentro kaj en plej grandaj ĉambroj por 10, 9 aŭ 8 personoj. Ni ofertas liton, litotolaĵojn, viŝtukojn, matenmanĝon kaj eble ankaŭ aliajn servojn kiel
la loko por la nokta babilado kaj kunestado.
Yes, kai kafo, teo, akvo tutan tempon, kontrau kvin euroi, kiu estas sen pagae por Poznan.
No, mi dirus, ke tio estas tre favora por poloi, des pli gi estas favora por homoi, kiu venas el eksterlando tuta aparte el la occidentai landoi. No, bone, tio estas iui condicioi, ciu arcones, ciu eldono, caracterizigas per aliai aferoi pro la contribuantoi. Kio estas, via opinie, la plei elstara dum la eldono 2003.
Ni ciam provas koncentriĝi ĉirkaŭ unu temo, sed ne ĉiam sukcesas plene fari tion. Ĉiare ni volis okupiĝi pri juda demando, pri judaj aferoj, kaj ni invitis klezmerojn el Germanio, kiuj donis bonegan koncerton. Estis ankaŭ prelegoj de Tomasz Chmielik, kai bedaurinde kio ne okazis estis prelego de doktorino Jagodzińska. Si akceptis nian inviton, czar estas jam dua jaro, kiam ni strebas inviti sin, sed en la fino si devis rezigni. No, mi bedauras pro tio, sed ni volis ciare krei programon giuste apogante sin je tiu.
Kun laboranto. Do fakte la koncerto de Klezmera Bando estis elstara.
Ankaŭ posta koncerto estis Martin Wieser, tio estis planita kaj surprizo por ni kaj por nia publiko. Estis ankaŭ aliĝo, kontribuo al tiu koncerto flanke de Bertilo. Do tiam ni havis du el tri membrojn de exa persone, do tio estis persone du trione. Koncerto estis efektive bonega kaj homoj de pluraj generacioj ĝuis ĝin.
Sed ankaŭ plurgeneracie ĝuita estis la sekva koncerto dimanĉe matene de Bertil kaj
alia kaj Bertilo. Mi pensas, ke ĉiuj koncertoj kiuj okazis dum Arkones estis bonaj. Do ni komencis kun Anjo Amika jam vendrede, ŝi kreis nian vesperan programon vendrede. Sekve en dimanĉo estis koncerto jam dua dum Arkones de duopo Żele, Żenia kaj Lena. Kaj dum la miela vespero oni povis vidi ankaŭ kontribuon de Zuza Kornicka.
Tradicie.
Yes, sed ankaŭ tute subite aperis kontribuo de Dodzo Kunar.
Fakte la muzika flanko estis bonega, sed ja ankaŭ la prelegoj estis tre interesaj. Ne eblis partopreni ĉiujn, ĉar tiu formulo estas konceptita tiamaniere, ke diversaj prelegoj okazas samtempe. Kompreneble mi sekvis laŭeble multajn, do estis vere bonegaj kontribuoj de Ivan Kolink el Brazilo, estis bonegaj kontribuoj pri polaj kulturkreantoj, Zofia Barnett-Fornal, kaj antaŭ nelonge forpasinta Jerzy Fornal, kaj cetera. Memorante pri la forpasintaj esperantistoj, oni ankaŭ memoris pri parolistoj de Pola Radio, de Esperanto redakcio de Pola Radio, do forpasintaj ĉi-jare, Lucian Szołajski kaj Barbara Sokaluna. Kompreneble ili ne estis solaj, kiujn ni omaĝis dum tiu ĉi trarigardo. Sed la plej grava estas la programa enhavo, do kaj prelegoj kaj koncertoj. Ĉu estos io aparta planita liga kun la tridekjara ĵovenontjare?
Nu, ni esperas aranĝi tute pompan Arkones tiam, sed ankoraŭ ni ne havas konkretajn ideojn. Ni iomete priparolas ŝanĝon de formulo de Arkones por logi junulojn. Ni volas pli da junuloj kaj pli da kontribuoj de junuloj, sed ankoraŭ ne scias kiel ŝanĝi tion, ĉar ni kompreneble ankaŭ ne volas malaltigi la nivelon de prelegoj. Arkones neniam estos strikte distra, ĝi estas serioza aranĝo kaj eble restu tiel.
Do, ĝi estas serioza aranĝo kun elementoj, kiuj ebligas al la veninta esperantlingva publiko ankaŭ en maniero distra, amuza, altnivela kultura, pasigi komune la tempon. Kaj tiel daŭru.
Jes.
Koran dankon.
Nia Hora antau microfona gasto estis Tobias Kaźmierski, la kun organizanto de la artaj konfrontoj en Esperanto, kies dudeknaŭa eldono okazis antau dek tagoj en la pola Poznano. Finiĝas nia laŭvica Esperanto elsendo, invitante vin por la sekva ĉisemajna renkontiĝo. La plej proksiman vendredon niam adiaŭas vin atendante viajn reagajn opiniojn kaj komentojn, anticipe dankante pro la subteno de mia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.